Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu sabahdan möhüm habarlarynyň käbirleriniň gaýytgaça mazmuny bilen tanyşdyrýarys. Dün Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda UNESCO-nyň Butundünýä taryhy mirasynyň sanawyna Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy miraslaryny hödürlemek boýunça koordinasyon geňeşiniň ikinji matlagaty açyldy. Şuň demirgady Awganystanyň Jowzat welaýatynyň universitetinde türkmen dili we edebiýaty kafedrasynyň açylyş tabaraty boldy. Şuň Palestinanyň Fatah partiýeti bilen Hamas toparynyň öýdara barlaşmak baradaky alalaşygyna gol çekmek tabaratyna gatnaşmak üçin bu iki toparynyň liderleri Mesirin paýtagy Kaýra bardylar. Yakynda Facebook internet saytynyň üstü bilen Äzerbaýjanyň Arap ýurtlaryna kamengdeş halk gowadanlarynyň gurulanmagyna çagyrş eden 20 ýaşly Jabbar Sabalan şuň 2.5 ýyl türmede tutulmagyna hökm edildi. Hormatly dinleyijiler, indi şu taýdan möhüm habarlarynyň giňişleýin mazmuny bilen tanyşdyrýarys. Dün Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda UNESCO-nyň Butundünýä taryhy mirasynyň sanawyna Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy miraslaryny hödürlemek boýunça koordinasyon geňeşiniň ikinji maslahaty açyldy. Bu maslahata Türkmenistanyň spesialistlerinden daşary Gündogor ýurtlarynyň 10 ýerinden ýörüýte wekiller gatnaşýarlar. Mundan daşary bu forumyň işine UNESCO-nyň Butundünýä taryhy mirasy boýunça merkeziniň we käbir beýleki halkara guramalarynyň resmiýleriniň de gatnaşýanlyklary habar berildi. 4 günü çekçek maslagatın barşında Gadimiyette Beyik Ýüpek ýolunyň uğrunda yerleşen bu Gündogor ýurtlaryň wekilleri Gadimi tarihi ýadygärlikleri UNESCO-nyň bütün dünýä tarihi mirasynyň sanawyna hödürlemek meselelerini ara alyp maslagatlaşarlar. Şuň demirgadyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň universitetinde türkmen dili we edebiýaty kafedrasynyň açylyş tabaraty boldy. Şuň hem bu welaýatda türkmen ýaşlaryna duýtary urudýan saçylyk merkeziniň hem açylyş tabaraty gurunuldy. Mundan daşary türkmen ýylatynyň guru ýaşaýan bu Jowzjan welaýatynyň merkezinde yerli telekeçileriň we guruply adamlaryň beren haýyr sadaka pullarynyň hasabyna türkmen studentler üçin gurulan iki hany umumy ýaşaýyş saýynyň hem açylyş tabaraty geçirildi. Şuň bu lere gabatlap Owan türkmenlörünün Mautumuly Praga adynaky medeni jemgeti Mautumulynyň şygyriýet bayramçylygyny hem gurnady. Oňa Owanistanyň dürli welaýetlerinde ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri bilen birlikde Jowzjan welaýatynyň häkimi we beýlik yerli hökümet resmiýleri de gatnaşdylar. Şuň Palestinanyň Fatah partiýeti bilen Hamas toparynyň öýdara barlaşmak baradaky alalaşygyna gol çekmek tabaratyna gatnaşmak üçin bu iki toparynyň liderleri Mesirin paýtagy Kaýra bardylar. Palestinanyň Fatah partiýeti bilen Hamas topary 2007-nji ýylda geçirilen ähli umumy saýlawlardan soň Gaza sektorunda Hamasyň öz kontrollugyny ornaşdyrmagynyň ýyly bilen öýdara düşmançylykly toparlar öwrülipdiler. Mesirin araçylyk etmeginde geçirilen bu ikinji gepleşik Palestinanyň bu iki garşydaş toparynyň wekillerinin gatnaşmagyna Palestinada wagtlayın koalisyon hökümetin döredilmegini maksat edinýär. Hamas toporuny terror topor diýip häsiýetlendirýän Israiliň hökümeti Hamasyň wekillerinin gatnaşmagyna islenlik we resmi organyň döredilmegini garşy çykyş edýär. Yakynda Facebook internet saytynyň üstü bilen Äzerbaýjanyň Arap ýurtlaryna kamengdeş halk gowadanlarynyň gurulmagyna çagyrş eden 20 ýaşly Jabbar Sabalan şuň 2.5 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Ýurdun sowudy Jabbar Sabalanyň ýanyndan neşe maddalarynyň tapylandygy bilen baglanşykly oňa jinayet aýplamasyny bildirdi. Jabbar Sabalanyň özi özüniň tutsak edilmegini Äzerbaýjanyň häkimiýetleriniň Arap ýurtlaryna ýaly halk gowadanlarynyň turmak howpunyň öňüne almak çäreleri bilen baglanşdyrýar. Şuň ortiýetiň polisiýasy Moskwa şäherinde etniki düşmançylyk bilen baglanşykly ýüze çykan nowatdaky bir çaknaşykda iki tane täjik raýatynyň ölüp, ýene ikisiniň de ýaralananyny habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu waka öten awşam Moskwanyň Demirgady Günwartar raýonunda ýüz beripdir. Maglumata görä täjik raýatlary bilen köçede garpyşan näbelli adamlar olara garşy ýaragylanypdyrlar. Ortiýetiň polisiýasy häzirki wagt bu waka boýunça derňe uýuşlarynyň alınıp barylýanlygyny mälim etdi. Şun Türkiýanyň hökümeti resmileri Ermenistan bilen barlaşmak niýetiniň nişany hökmünde ýurdun Kars şäheriniň golaýyndaky gadymy Ermeni kelihesini gorap saklamak üçin ýürüýçe proýektiň ýola goýulandygyny habar berdiler. Türkiýanyň medeniýet ministri Ertuğrul Günay bu proýektiň dünýä ýadygärlikleri fondy tarapyndan fondy bilen partnerlikde ýola goýulandygyny aýtdy. Bu wakanyň öňýäni geçen aýyň ahirinde Türkiýanyň yerli häkimetleri Türk Ermeni serhetlerine golaý ýerde iki ýurdun dostluk dogonluğunun hatirasına kurulan ıskılıp durani yıkmak çaresine girişiptiler. Şun insan hukuklarını koruyucu Halkara Amnesty International kuraması Demirgazık Koreya'da aylığın şartlarda saklanayan 200 bin tövörü tutsuğu işletmek için zahmet lagerlerinin geriminin giyinildilenliği var adı mağlumatların bağırdığını aydıp muha alada bildirdi. Amnesty International kuraması bu aradaki mağlumatların yakınına Sputnik arkalı alınan suratları hem de bu yurdun türme takçılarının beren görközmelerine esaslanayanlığını aydıyar. Kuramanın mağlumatına göre Demirgazık Koreya'nın türmelerine oturup çıkan käbir ozalky tutsuwlar hem öz ýagdaýlary barada maglumat beripdirler. Hormatly dinleyijiler, siz şu hawadan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Bu döwürde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.